Gepleýär Azatlyk radiosu habarlar günnüligimizi dinleýärsiňiz. Prezidentin ýaş toýunyň öňünden Aşgabatda ideýsiz canly jannarlary köpçülükleýin öldürip başladylar diýip Azatlygyň yerli habarçysy habar berýär. Bu habar Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň fevral aýyna öýsüz haýwanlar üçin döwlet gözegçiliginde ýürüýte gonalga urmak teklip etmeginiň 4 aý gowrak soňundan gelýär. Azatlyk radiosu 21-nji ýylyň Aşgabatlylaryň şäherde ölen it pişikleriň jesetleriniň ýakymsyz isiniň köpelmeginden bildirýän aladalary barada habar berdi. Türkmenistanyň ykdysady kynçylyklaryň çuňlaşmagynyň fonunda ehi it pişikleriň köpelmegi olaryň şäher häkimiýetleriniň arasalaýyş tagallalarynyň pidalaryny öwrülmegi soňky ýyllarda adaty bir ýagdaýa öwrülýär. Prezident Berdimuhammedow fevralda birden ehi jannarlary howsar çykdy. Türkmen mediasının 14-nji fevrallaky maglumatyna görä Berdimuhammedow haýwanlar üçin hassahany urmak işini vicepremier Eten Murat Oralgelliýewe tapşyrdy. Emma yerli sinçiler it pişikleri aglamagyň hiç wagt dol besedilmeýändigini, prezidentiň iýun aýynyň aýagynda belleniýän ýaş toýunyň öňki sirasynda bolsa, resmiýleriň arassalaýyş diýen işiniň has güýçlenendigini habar berýärler. Prezidentin insanperverlik we haýwanlar üçin gonulgy urmak baradaky çykyşyndan soň jemagat gozalygynyň işgärleri itleri we pişikleri öldürmek bolanok diýdiler. Bu arada kanun çıkanlığına aittiler. Köp adam begenni, inni canlarları öldürmeler deyip, umid etti deyip, adatlığın havarçısı bilen anonimlik şertinde kuruluşan Aşgabatlı yaşayıca aitti. Yönü basın bu gurrunların idinna hiç bir işin yoktu belli oldu. Hiç saat ütkönmedi. Birazdan olsa yeni öldürmek bolyar deyip başladılar. Ölüm konteyneri hiç vakit tohtamadı. May ayının ayağına, hususanla köpölme mevsiminden son, kaçıp tezip kalan canlarlar köpçülüklüğün zehirlemek başlandı deyip, radyanın sökkötteşi gurrun verdi. 15. yunlu 30. mikrorayonlu akzayların yerine kvartallı ilyen yere 3 sani gücü gıdınıptırlar. Yaşayıcılar gücükleri yığınamaklarını haiş edip derre Umid Adası'na telefon ettiler. Tevev canlarlar ağlayanlar hem yerde sümsünüp gördü deyip azatlığı oğuşan mağlumatta ediliyar. Emma zanarların gonulgosundan gelip yetişmeyen kalar arasalayıcı diyleyenler peyda bolli. Oların arasında maksat diyleyen veri has rehimsizliği ulen tapa utlanyar. Cemaat huzuluğunun işgarları onu öz aralarına arayıcı, çıpar maksat deyip yüzleniyarlar. Ol bettoğut zanarları dine öldürmek ulen çeklenmeyar. Eytem oların parça parça edilip, kıynalı öldürülmeğinden lezzet alyar deyip yaşayıcılar adatlığın havarçısına gurrun verdiler. Olaryň sözlerine görä, reji maksat 30-njy mikrorayonuna taşlanan güjükleriň yerinin ayağını elindäki pil bilen urup agyr yarasarly. Emma ol janawar ölmän galy. Agyrsyna çydaman gankryan güjügiň sesini ýaşaýjylar ylgap çykdylar we onu arassalaýjynyň elinden aldylar. Häzir ol yaralı janlarlaryň gonulgosyna yerleşdirildi diýip ýedigsiz itleriň ykbarına parksyz garamayan Aşgabatlylaryň ýeri gurrun berdi. Mundan başga häzir Aşgabatda yaralı pişikleriň hem köpelenini gaýdylýar. Jemagat gozalygynyň işgärleri olary beýle kuzuna çüý kakylan taýaklar ýa-da armatura çyýuklary bilen öldürmäge çalyşýarlar. Janlarlaryň ölmedigi yaralı maýyp bolýar diýip adatlygyň söhbetdeşleri aýdýar. Şu aralykda Ahal vilayatynyň Akuda etrawyna itler üçin gonalga gurulanlygy habar berilýär. Türkmenistan Kronikası neşrinin öz habarçılarına salgılanıp yazmağına göre itler üçin gonulgany 29-njy ýylyny prezidentin doğulan gününe açmakçı bolýarlar. Bu maglumatlar Gargalada häzirki Magtumly etrawyna prezident Berdimuhammedowyň nowatdaky doğulan gününe taýýarlyk üçin adamlaryň mejbur işledilýändigi barada habarlaryň arasyna gelip goýuşdy.